Vimos de presentar un novo bus urbano que vai cubrir a línea 11, que é a línea que percorre polas parroquias do rural. Vai sustituir un bus que viña de cumplir 15 anos e que, polo tanto, pois, precisaba ser renovado. Este bus pois, ten unha serie de eficiencias enerxéticas que vai reducir, polo tanto, o seu consumo e, polo tanto, pois, vai ser moito menos contaminante. A maiores disto, cómpre dicir que as novas liñas de bus urbano están xa na súa fase final, xa hai uns meses que se rematou todo o traballo do proxecto de deseño destas novas liñas, agora están nunha fase administrativa final, polo tanto, agardemos que sexan unha realidade a modernización do bus en Lugo en moi pouco tempo.